Mirë mbrëma dëgjuesve nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flasim nga studioja qendrore në Prag, nga lajmet e përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kosova kujton sot 15 vjetorin e masakrës së Reçakut ku u vran 45 civil nga forcat serbe të sigurisë. Prishtina zyrtare paralajmëron masa reciprociteti me Sarajevën, së shpejti shtetasve të Bosnjës u duhen vizat për të hyrë në Kosovë. Takimi i hashimtar Çetis Mustafës dhe Ramush Haradinajt nuk solli pajtimin për zgjedhjet e parakoshme që rënë ambasada gjermane që organizoi djeg të tryezë. Shkupi dhe Tetova janë qytetet më të ndotura në Maqedoninë, ndërsa mjekët lajmërojnë për fluks pacientësh me sëmundje respiratore. Një valë sulmeve me bomba në Bagdad ka lënë të vdekur të paktën 50 civil, thon autoritetet irakiane, ndërsa dyshojnë se ato u kryen nga militantët e Al-Qaidas. Kombet e Bashkuara sigurojnë më pak se gjysmën e shumës së kërkuar për ndihmë sirisë, donatorët zëtojnë 2.4 miliardë dollar. Për këto dhe materialet të tjera më gjithsesh në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashkë një blak kushurtur të lajmeve të përgatitura nga kolega Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova ka kujtuar sot 15 vjetorin e masakrës së Reçakut. Me 15 janar të vitit 1999, forcat serbe kanë vrarë në këtë fshat 45 civil shqiptar. Presidenti Atifete Jahjaga ka bërë sot homazh në kompleksin memorial në Reçak. Kryeministri Hashim Thaçi në profilin e tij në Facebook ka shkruar se 15 vjet më parë në një vendbanim të Kosovës, një akt çnjerëzor ka tronditur ndjenjat e botës demokratike në shkallë planetare. Ambasada Gjermane në Prishtinë përmes një kumtese për media ka njoftuar opinionin se takimi i djeshëm ndërmjet liderëve partiak të PDK-s, LDK-s dhe AK-s nuk ka prodhuar vendim për zgjedhje të parakoshme. Në kumtesën e saj thuhet ambasadori gjerman Peter Blommeier ka ofruar ambient për mbajtje në një takimi në mes të udhëheqësve të partive PDK, LDK dhe AK. Objekti i këtij takimi ka qenë reforma zgjedhore, një vendim për zgjedhje të reja të parakoshme pa përfundimin e reformës zgjedhore nuk është marrë pavarësisht raportimeve të ndryshme në media. Qeveria e Kosovës paralajmëron Sarajevën zyrtarës në mungesë të një përgjigjeje për marrëdhënie të mira fshinësore, së shpejti do të vërë viza për shtetasit e Bosnjës dhe Hercegovinës. Zëvendës ministri i jashtëm Petrit Selimi ka shkruar në rrjetin social Twitter se ky hap vjen si mas reciprociteti ndaj Bosnjës. Kosova së shpejti do të vërë viza për shtetasit e Bosnjës, ka shkruar Selimi, duke thënë po ashtu se kjo është për keqardhje. Bosnia përveç Serbisë është i vetmi shtet i rajonit që nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Shtetasit kosovar duhet të kenë viza për të hyrë në këtë vend. Një valë sulmeve me bomba në dhe përreth Bagdadit ka vrarë sot së paku 50 njerëz. Iraku mbetet i kapluar nga dhuna derisa militantët e lidhur me Al-Qaidën kanë marrë kontrollin e qyteteve Ramadi dhe Fallujah në provincën Anbar. Kryeministri Nuri al-Maliki është zotuar se do të vazhdojë luftën kundër Al-Qaidës dhe terrorizmit në përgjithësi. Donatorët në Kuwait kanë premtuar rreth 2.4 miliard dollar për përpjekjet humanitare të Kombeve të Bashkuara në Siri. Kjo është më pak se gjysma e shumës së kërkuar nga OKB-ja për të ndihmuar sirianët e prekur nga konflikti gati 3 vjeçar. Kombet e Bashkuara kanë kërkuar 6.5 miliard dollar, duke ju adresuar konferencës së donatorëve, sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka thënë se rreth 9.3 milion njerëz brenda Sirisë kanë nevojë për ndihmë. Policia në Indi ka marrë në pyetje një grup burrash pasi një turiste daneze ka thënë se është përdhunuar në një qark turistik të New Delhit pasi ka ndaluar për të pyetur për drejtimet. Ky është raportimi i fundit i rasteve të përdhunimit që kanë vënë dhunën seksuale në Indi në qendër të vëmendjes. Problemi i dhunës seksuale në Indi ka tërhequr vëmendje të gjerë që nga përdhunimi dhe vrasja një studenteje në një autobus në dhjetor të vitit 2012. Hong Kongu, territori administruar nga Kina, mbetet vendi më i lirë në botë në aspektin ekonomik, ndërsa Irani dhe Ukraina janë në mesin e vendeve jo të lira. Ky është konstatimi një sondazhi vjetor të kryer nga Fondacioni Heritage me seli në Washington dhe Wall Street Journal. Sondazhi thot se Hong Kongu mbetet në pozitën e parë për të 20-ën herë me radhë, duke pasur ndërhyrje të kufizuar të qeverisë në ekonomi. Po sipas sondazhit, Shtetet e Bashkuara dhe Britania kanë pësuar rënje të konsiderueshme dhe tani janë vetëm kryesisht të lira. Dham lajmet, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi i Ivica Dačić pritet që në takimin e radhës me 27 janar në Bruksel të diskutojnë sërish në lidhje me funksionimin e sistemit të drejtësisë në katër komunat veriore. Një herësh, tem diskutimi pritet të jetë edhe zbatimi i marrëveshjes së 19 prillit në pikat që prekin themelimin e Asociacionit të Komunave Serbe. Për më shumë në këtë temë, kronika në vijim e përgatitur nga Zia Dingashi.
Funksionimi gjykatave në veri dhe konstituimi Asociacionit të Komunave Serbe sipas marrëveshjes së 19 prillit pritet që të jenë tema të boshte të takimit të radhës në nivel të kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, që mbahet më 27 janar në Bruksel, që nga takimi i fundit palët janë darë pa marrëveshje rreth funksionimit të sistemit të drejtësisë, nga se dallimet janë mjaft thelbësore. Beogradi insiston që në veri të ketë një gjykatë themelore, e cila do të mbulonte komunat Mitrovice, Veriut, Leposavić, që Zubin Potok dhe Zveçan, komuna këto të përbëra me shumicës serbe, kurse Prishtina kërkon që kjo gjykatë të mbuloj edhe tri komunat tjera në jug, atë të Mitrovicës jugore, Vushtrisë dhe Skënderajt. Këshilltari i kryeministit të Kosovës, Bekim Çollaku, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se nuk mund të ketë asnjë sistem të ndarë të drejtësisë për katër komunat veriore të banuara me shumicës serbe dhe se ky sistem do të jetë unik.
Dhe marrëveshja ato çfarë që edhe drejtësia nisi si policia dhe nisi si fusha tjera që janë arsua deri me tani në marrëveshjen ndaj me të dy shtetet do të rregullohet në përputhje me ligjin e Kosovës. Do të ketë vetëm një gjykatë themelore, e cila do të mbulojë të 7 komunat, për 4 komunat në veri të vendit, me që janë me shumicë serbe dhe për 3 komunat me shumicë shqiptare që janë në jug të Gjumit Ibër.
Ndarja e sistemit të drejtësisë mbi komunat në bazë etnike, sipas Bekim Çollakut, do të ishte një kthim prapa dhe do të ishte në kundërshtim me ligjet e Kosovës. Andaj një opsion i tillë është kundërshtuar.
Nuk do të ketë ndarje me baza etnike e sistemit të gjyqësisë në Kosovë. Një gjë e tillë nuk përshtetet nga askush, do të ishte një kthim shumë mbrapa që pretendohet nga kushdo qoftë që të krijojnë gjykatat e karakterit monoetnik në Kosovë. Kjo është pa tolerueshme, pa pranueshme.
Në anën tjetër, kryeministri i Serbisë Ivica Dačić, i cili ka prezantuar planin që komunat serbe në veri të kenë sistemin e ndarë të gjyqësorit, duke i referuar takimit të radhës në Bruksel, ka përmendur edhe çështjen e konstituimit të Asociacionit të Komunave Serbe, organ ky që del si produkt i marrëveshjes së 19 prillit.
Për reformiranje zajednice srpske opština, treba da se napravi statut da opštine donesu odgovarajuće odluke.
Pason formimi i Asociacionit të Komunave Serbe, duhet të bëhet statuti në mënyrë që komunat të marrin vendime përkatëse, ka thënë Dačić. Sipas tij, Serbia mbetet e interesuar që në Bruksel të diskutohen edhe çështjet e pasurisë së Kosovës si dhe ajo e pronës së kishës ortodokse serbe. Sidoqoftë, dialogu politik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, që po ndërmjetësohet nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për punë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton, në shumë pika nuk ka përmbushur afatet e përcaktuara me marrëveshje dhe planin e zbatimit. Në planin e sigurisë dhe drejtësisë, strukturat paralele serbe në veri, të krijuara nga Beogradi, tashmë sipas planit të zbatimit do të duhej të transferoheshin në organet e Kosovës. Mirë po, një gjë e tillë ende nuk po zbatohet dhe kryesisht vetëm po riciklohet në kuadër të takimeve, qoftë në nivelin politik apo edhe në kuadër të takimeve të grupeve teknike të dyja shteteve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Edhe me një lajm tjetër nga Veriu, ku përfaqësuesit e serbëve dhe analistët politik kanë mendime të ndryshme nëse zgjedhjet e përsëritura në Mitrovicën e Veriut do të ndikojnë në formimin e Asociacionit të Komunave Serbe. Politikanët në veri thonë se Bashkësia Komunave Serbe bën të themelohet edhe pak të komunë, mirë po del se kjo gjë mund të shtyhet deri në mars ose prill. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Formimi i asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe do të varet fillimisht nga koha se kur do të sigurohet statuti për të, ndërkohë që ndikimi për sërritje së zgjedhjeve për kryetar komune në Mitrovicën e Veriut shihet nga pikpamje të ndryshme nga përfaqësuesit e serbëve të Kosovës dhe njohësit e zhvillimeve politike në vend. Vlade Takostić, i cili e ka drejtuar iniciativën qytetare serbe në zgjedhjet lokale të fundit në Kosovë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se zgjedhjet për kryetar të Mitrovicës së Veriut, të cilat pritet të përsëriten në pjesën e dytë të muajit shkurt, nuk mund ta pengojnë formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, nëse para këtij afati kohor përcaktohet statuti i tij.
Zajednicu srpskih opština po Breskom sporazumu čine opštine sa većinskim srpskim stanovništvom.
Bashkësinë e komunave serbe sipas marrëveshjes së Brukselit e përbëjnë komunat me popullat shumicë serbe. Aty nuk shkruan sa duhet të jenë 9 apo 10 ose ndonjë numër i caktuar i komunave, shkruan vetëm komunat. Fundja, bashkësia mund të formohet edhe pa Mitrovicën e Veriut dhe më pas kjo komunë mundet edhe t'i bashkohet, tha Kostić. Ndryshe she situatën e krijuar Shpend Kursani, njohësi zhvillimeve politike në vend. Sipas tij, refuzimi i postit të kryetarit të komunës së Mitrovicës së Veriut nga Krstimir Pantić do të ndikojë në dy mënyra në krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe.
E para është se kjo asociacion do të duhej të krijohej vetëm pas konstituimit të gjitha komunave, kështu që duke marrë parasysh që Mitrovica e Veriut, kjo komunë do të shkojë në zgjedhje tjera dhe do të vonohet konstituimi i kësaj komune, kjo i bie që do të vonohet edhe konstituimi i vet asociacionit të komunave serbe që do të marrë ndoshta kohë edhe më shumë se marsi dhe prilli.
Sipas tij do të varet shumë nëse do të fitojë përsëri lista serbe apo ndonjë subjekt tjetër i cili do të kishte qëndrim për integrimin e kësaj komune, siç theksoi ai, në mënyrë të vërtetë në institucionet e Kosovës. Por Kostić këmbgul se gjithçka do të varet nga ajo që do të përcaktojë statuti për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Nëse me statut parashihet që vendimet për bashkangjitje në bashkësinë e komunave serbe do të merren në kuvendet komunale, atëherë kryetarët e komunave nuk do të luajnë asnjë rol në vendimin se a do të jetë ose jo ndonjë komun anëtare bashkësisë së komunave serbe, u shpreh Kostić. Lidhur me këtë që vlerëson Kostić, analisti Kursani shpreh mendim tjetër, edhe pse sipas tij marrëveshja e Brukselit nuk e parashë këtë detaj.
Në mungesë të dispozitave ligjore, se në rast se nuk ka kryetar komune dhe një komunë është në procedurë zgjedhore, kush atëherë do ta përfaqësoj atë komunë? Pra, këto janë do të thotë disa çështje që mendoj se do të ndikojnë në shtyrjen e krijimit të këtij asociacioni, sepse edhe Serbia, mirëpo edhe Kosova kanë në interes të dinë se cili formacion do të jetë në krye të komunës, pasi që ka asamblet komunale kanë shumë pak kompetenca se sekretari i komunës.
Ndryshe, Kostić ka theksuar se nuk është i rëndësishëm afati kohor se kur do të themelohet asociacioni komunave me shumicë serbe, por sipas tij e rëndësishme është ajo se çfarë në Bruksel do të përcaktohet si statut i asociacionit. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Bruksel, ndërkaq procesi bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë ka marrë not pozitive nga deputetet e Parlamentit Evropian, të cilët përmes një rezolute i kanë bërë thirrje palëve që të respektojnë në përpikëri planin e zbatimit të marrëveshjes për normalizimin e raporteve mes dy vendeve. Detajet e tjera na sjell nga Brukseli Augustin Palokaj.
Në Parlamentin Evropian, në seancë plenare është duke u zhvilluar seanca, e cilën pas pak çastësh do të filloj debati edhe për Kosovën dhe për Serbinë. Fjala është për dy projekt rezoluta që paraqiten për diskutim e për të cilat do të votohet gjatë ditës nesërme. Pritet që gjatë debatit për Kosovën dhe Serbinë dhe rrugën e tyre drejt të integrimeve në BE të flasë edhe komisioneri i zgjerimit të Stefan Fylle. Në tekstet e rezolutave pritet që të mbështetet rruga evropiane e Kosovës dhe Serbisë, por të kërkohet nga të dyja këto vende që të bëjnë më shumë për të implementuar të gjitha pjesët e marrëveshjes në mes të Beogradit dhe Prishtinës që janë arritur në Bruksel me leksimin e Bashkimit Evropian. Sa i përket Kosovës, Parlamenti Evropian edhe me këtë rezolut shpreh edhe një herë mbështetje për shtetësinë e Kosovës dhe rrugën e saj evropiane, por kërkon edhe nga 5 shtetet e Bashkimit Evropian, të cilat nuk e kanë njohur Kosovën, që të vazhdojnë për të bërë një gjë të tillë, pra që ta njohin këtë shtetësi për të ndihmuar procesin e integrimeve evropiane dhe lidhjet më të forta të Kosovës me Bashkimin Evropian. Po ashtu pritet që Parlamenti Evropian përsëri të bëjë thirrje autoriteteve të Kosovës, por edhe Euleksit, që të bëjnë më shumë në luftë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, sidomos duke ndjekur rastet e nivelit të lartë të korrupsionit dhe krimit të organizuar. Po ashtu pritet që të kërkohet nga Euleksi të jetë me më shumë përgjegjësi në veprimet e veta dhe të raportojë për veprimet e veta Parlamentin Evropian dhe Kuvendin e Kosovës. Nga strukturat politike në Kosovë do të kërkohet që sa më shpejt të miratohen edhe reformat zgjedhore në mënyrë që të sigurohet një proces transparent dhe i besueshëm zgjedhor para se të zhvillohen zgjedhjet këtë vit. Po ashtu pritet që Parlamenti Evropian të mbështesë edhe procesin e dialogut për liberalizimin e vizave, i cili është duke u zhvilluar në mes të Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Pas diskutimeve të sotme, ku ka vetëm pak amandamente të paraqitura dhe ato vetëm nga raportuesja Ulrike Lunacek, dhe të pritet që nesër pa problem të kalojnë në votim në seancë plenare kjo rezolutë, e cila do të jetë rezoluta e fundit për Kosovën në këtë përbërje të parlamentit, pasi që në muajin maj do të zhvillohen zgjedhjet parlamentare në të gjitha shtetet e Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shtyhet për të sa të nëherë konkursi për drejtor të klinikave në qendrën universitare të Kosovës. Zyrtarët në këtë institucion thonë se shtyrja është rezultat i aplikacioneve të pakta për këto poste. Mirë për sindikata e shëndetësisë hedhë poshtë këto argumente, ndërsa vlerësonë se gjithë kjo mjegull po bëhet me qëllim që sistemi publik shëndetësor të privatizohet. Raport Jarjana Kasapollit.
Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë patën deklaruar se me hyrje në fuqi të ligjit të ri për shëndetësi janë nxjerrë edhe disa udhëzime administrative e që si rjedhoj do të shpallet edhe konkursi për udhëheqës klinikash brenda qendrës klinike universitare të Kosovës. Ndryshe të gjitha klinikat brenda QKUK-s për rreth 5 vjet me radhë udhëhiqen me ushtrues detyre. Në vitin 2012, më 18 janar ishin shpallur emrat e 16 drejtorëve të rinj të klinikave të shërbimeve dhe ky konkurs u anulua një ditë më vonë. Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani ka thënë Radios Evropa e Lirë se me 1 janar të vitit 2014 të gjitha klinikat brenda QKUK-s do t'i kenë drejtorët të tyre, por kjo nuk ka ndodhur. Edhe sot klinikat brenda QKUK-s vazhdojnë të udhëhiqen me ushtrues detyre. Zëdhënësi i QKUK-s Shpend Fazliu ka bërë të ditur se është bërë vazhdimi i konkursit për drejtor të klinikave, për shkak se nuk ka pasur në disa klinika kandidat të mjaftueshëm dhe sipas tij po ashtu disa prej kritereve të parapara në konkurs nuk janë përmbushur.
Në bazë të nenit 4.3 tuzimit administrativ 14/2011 për rregullimin e procedurave për themelim të marrëdhënies së punës në sektorin publik, drejtori ekzekutiv i Qendrës Klinike Universitare të Kosovës me datën 13 përkatësisht ditën e djeshme ka vendosur ta bëjë vazhdimin e konkursit për drejtorët të klinikave, instituteve dhe shërbimeve për shkak se në disa klinika nuk ka pasur kandidatë mjaftueshme, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar nuk do të kenë nevojë të riaplikojnë. Konkursi do të jetë i hapur deri me datën 28 janar 2014.
Por Gjemail Selmani, kryetari i sindikatës së shëndetësisë në qendrën klinike universitare, ka thënë se e gjithë kjo katraur po bëhet për të dëmtuar sektori publik dhe të fillojë privatizimi i saj.
Në vjen keq, po ministri i shëndetësisë ka krijuar një percepcion publik se është duke bërë reforma, sidomos në ligjin për shëndetësi e krijoi rrodat e mjekve në ligjin për sigurime shëndetësore, po dhere në sot nuk përshohim në përmështim cilësis, shërbimet nuk përvejmë asë një hap dhe bërë dhej pati përmështime. Unë po këtë një dhej që si një listër përveç percepcionit të krijuar artificialisht për publik, nuk ka bo dhe në sot asë i zonë në ngritje në cilësis shërbimet. Unë po mendej që pashkohet që do pësohet sistemi publik asë shumë sa të hiqet dorë, ose të ketë arsye për të heqë dorë nga sistemi publik, e të filloj privatizime.
Derisa zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se me ligjin e ri për shëndetësi, tashmë përgjegjësia për zgjedhjen e drejtorëve të klinikave është përcjellur tek qendra klinike universitare dhe se ky institucion ka për obligim të marrë përsipër shpalljen e konkursit dhe zgjedhjen e tyre. Fajkoti, drejtori i departamentit për informim në këtë ministri, jep policy të tjera.
Me ligjin e ri të shëndetësisë, qendra klinike universitare të Kosovës do të jetë pjesë e shërbimit spitalor dhe klinikë universitare të Kosovës dhe duke ndjekur këtë frym do të thotë duke përcjellë edhe tranzicionin e përgjegjësive në këtë shërbim është edhe shpallja konkursit për njësitë e qendrës klinike universitare që tashmë është bërë nga vetë që kërkoja. Natyrisht edhe përgjegjësitë për organizimin e mbrëmshëm për konkurset që kanë bënë me drejtorët e shpallë kjo qendër.
Sidoqoftë, drejtori i qendrës klinike universitare të Kosovës Njazi Gashi ka deklaruar se edhe pse të gjitha klinikat janë udhëhequr me ushtrues detyre, kjo nuk ka ndikuar negativisht në punën e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kalojmë në Maqedoni ku po vazhdojnë polemikat në shkop se kush duhet fajsuar për ndotje në arit në krye qytet. Autoritetet që po bëjnë kontrole të pamjaftueshme apo ndotësit të cilët si përmbushën obligimet ndaj shtetit, por përderisa palët të gjejnë zgjidhje mjekët lajmërojnë se është shtuar së fundi numri pacientëve me probleme respiratore dhe sëmundje të tjera për shkak të kësaj ndotjeje. Zërieta Hajru Jajaga njofton nga Shkupi.
Shkupi dhe Tetova dhe Metej shënojnë shkallë më të lartë të ndotjes së ajrit, gjithësish prezencës mbi nivelin e lejuar të grimcave të ngurta PM10. Organizatat e ndryshme jo qeveritare për mbrojtjen e ambientit jetësor thonë se autoritetet qeveritare është koha e fundit të ndërmarrin masa radikale të cilat do të kontribuojnë në uljen e ndotjes së ajrit. Gjersa qeveria edhe një herë ka bërë të ditur se për masa radikale duhet të shpallet gjendje e jashtëzakonshme për çka për momentin nuk ka nevojë. Andaj në fuqim vetëm masat e faqshkurta që kanë të bëjnë me lirimin nga punat e grave shtatzëna, si dhe personave mbi moshën 60 vjeçare. Ndërkohë që mjekët thonë se mjegulla e cila nuk është tërhequr për disa ditë me radhë, ka bërë që të rritet dhe numri i pacienteve të sëmurë nga virusi i gripit krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar.
Është këto materie që janë si pasoj e mjegullus, pra kushtet klimatike dhe ndotjes ajrit që dalin nga fabrikat e ndryshme që nuk kanë filtre për ta filtruar tymin që lëshojnë. Pra, ky kombinim i faktorve e rrit rizikun që një organizëm të jetë më i nënshtruar, domethënë kashi
Bën të ditur i lirë Luma Mjek nga Tetova, duke komentuar të dhënat e Institutit për Shëndetësi Publike në Maqedoni, të cilat kanë bërë publike se numri të sëmurëve nga gripi krahasuar me periudhën e njëjtë të sezonit të kaluar shënon rritje për 2.6 herë. Nga ana tjetër, organizatat ekologjike thonë se ndotja e ajrit është i rrjedhoje mos respektimit të standardeve të përcaktuara me ligj nga ana e fabrikave të ndryshme të cilat janë të fokusuara vetëm në profitin e tyre. Mbajtur as pak llogari për atë se si ndikojnë ato në shëndetin e qytetarëve. Metodia Sazdov nga qendra e gjelbërt ekologjike thos se asnjë nga gjigantët e prodhimit të metalurgjisë, as në qytetin e Tetovës dhe atë të Shkupit, nuk ka implementuar filtrat e përcaktuara me ligj, edhe pse afati i fundit është 1 prilli, ndërkohë që të gjithë arsyetohen me krizën e përgjithshme ekonomike. Ai thekson se problem plotësues paraqet dhe shkatrimi i pjesëve të gjelbërta në qytetin e Shkupit, në të cilat hapësira tani janë duke u ngritur godina shumë katëshe të cilat bllokojnë dhe qarkullimin e ajrit përgjatë rrjedhës së lumit Vardar. Po investitorët e ndërtimtarisë pothuajse as pak nuk bëjnë hulumtime se si ato ndërtime do të ndikojnë në cilësinë e ambientit jetësor, edhe pse me ligj parashihen një varg masash për kompenzim që do duhet të ndërmarrin autoritetet komunale pasi të kenë shkatruar një pjesë të gjelbërt, duke e zëvendësuar atë me investime për lëmi të ndryshme që do të ndikoni në uljen e ndotjes së ajrit, thekson Metodia Sazdov nga qendra e gjelbërt ekologjike, sipas të cilit e keqja më e madhe qëndron në politizimin e skajshëm të gjërave, sepse çdo aksion për vendisimin e qytetarëve për mbrojtjen e ambientit jetësor menjëherë etiketohet si aksion pro ose kundër ndaj një strukture politike dhe jo si aksion për një ambient më të shëndosh. Se në rritjen e ndotjes së ajrit viteve të fundit kontribuojnë ndërtimet të cilat janë pjesë të projektit Shkupi 2014, ka lënë të nënkuptohet dhe ministri i ambientit jetësor në Maqedoni Abdulaqim Mademi.
Aktivitetet ndërtimore në përgjithësi kanë ndikim, veçanërisht kur është në fazën e ndërtimit, sepse atë shumë aktivitete, duke filluar nga shpërdorimi i materialeve ndërtimore, por edhe e gjithë ajo maqineria angazhuar për ndërtim, e cila jo vetëm që është e koncentruar në një vend, por edhe gjatë lëvizjes.
Nga ana tjetër, kryetari i qytetit të Shkupit Kocë Trajanovski ka theksuar se inspektimet në terren realizohen në vazhdimsi me atë që asnjë automjet i cili është i përfshirë në procesin e ndërtimit të mos mund të shfaqet në rrugët e qytetit me copëzat e mbetjeve nga ndërtimet. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Nga faqet e shtypit perëndimor sot kemi zgjedhur artikullin e gazetës Wall Street Journal, në të cilën gazetari David Seita, njëherë është edhe këshilltari i Radios Evropa e Lirë, shkruan për çështjen e refuzimit të kërkesës së tij nga autoritetet ruse për një vizë dhe vizitë në këtë shtet. Fatmir Bujupi sjell thekse nga ky tekst.
Vendimi i Rusisë për të mëshpallur person të padëshiruar është më tepër se një aksion kundër një gazetari, shkruan në fillim të artikullit të tij në të përditshmen Wall Street Journal gazetari amerikan David DeSatter, i cili është edhe këshilltari i Radios Evropa e Lirë, Radio Liria. Më tutja i thekson se ky zhvillim është pranim se sistemi nën presidentin Vladimir Putin nuk mund të tolerojë shprehje të lirë, bile edhe në raste të korrespondentit të jashtëm. Megjithëse logjika e tyre është vështirë të shpjegohet, e gjithë dëshmia sugjeron se aksioni kundër meje ishte prioritet i lartë për autoritetet ruse, shkruan Satter dhe shton se asnjë korrespondent amerikan nuk është dëbuar nga Rusia prej luftës së ftohtë. Gjatë luftës së ftohtë, kur korrespondentët ishin dëbuar, autoritetet sovjetike çdo herë ofronin shkakun. Për shembull, gazetari Andrew Nagorski i revistës Newsweek ishte dëbuar në vitin 1982 për shkak se kishte luajtur rolin e korrespondentit sovjetik. Në rastin tim, shkruan me tutje Satter, autoritetet nuk dhanë arsye. Në një deklaratë lexuar para meje nga një diplomat në ambasadën e Rusisë në Kiev të Ukrainës, ku isha duke pritur për vizë të re ruse, u tha se organet kompetente, që është term i zakonshëm për shërbimet e sigurisë, kanë vendosur se prania ime në territorin e Federatës Ruse është e padëshiruar. Ky është një formulim që përdoret në rastet e spionëve dhe nënkupton se unë nuk jam konsideruar si irritues, por si kërcënim, shkruan Satter. Autoritetet kanë arsye që gazetarët e jashtëm ti shohin në mënyrë jo të qetë. Presidenti Putin dhe një grup i vogël i miqve të tij kanë ushtruar jo vetëm fuqi të pasfiduar politike në Rusi, por edhe kontroll ndaj pasurive më të vlefshme ekonomike të vendit. Sistemi të cilin ata e kryesojnë është aq i korruptuar sa pa çmimet e larta aktuale të naftës dhe të gazit do të ballafaqohej me shkatrim të menjëhershëm, shkruan gazetari Satter në Wall Street Journal. Më tutje David DeSatter shkruan se presidenti Putin nuk është i qetë lidhur me pyetjet e papërgjigje nga e kaluar, përfshirë rastin Beslan në vitin 2004, kur në masakrën e shkollës u vran 334 persona të zënë peng, shumica prej tyre fëmijë, pasi forcat e sigurisë Rusisë dëpërtuan në lokalin ku mbaheshin pengjet, pastaj atë të vrasjes së kundërshtarëve politik të regjimit të Putinit, Aleksandar Litvinenko, Anna Politkovskaya dhe Natalia Estemirova. Por më e rëndësishme është çështja se kush është përgjegjës për sulmin me bomba në vitin 1999 në një apartament në Rusi që shërbente si pretekst për luftën e dytë të Moskës kundër Republikës Sovjetike të Çeçenisë. Sulmet me bomba e terrorizuan gjithë Rusinë. Autoritetet ruse i fajsuan çeçenët, por kur një bombë e pa eksploduar ishte zbuluar në themel të një ndërtese, terroristët u zunë dhe u dëshmua se ishin agjentë të shërbimit të sigurisë federale, që është pasardhëse e KGB-s së vjetër. Kur arrita në Moskë në fillim të muajit shtator, qëllimi im ishte të shkruaj dhe ta këshilloj shërbimin për Rusinë të Radios Evropa e Lirë, Radio Liria, që është radio e financuar nga Shtetet e Bashkuara, që e ka mbrojtur lirinë në Bashkimin Sovjetik, duke raportuar lajme dhe informacione të tjera të pacensuruara gjatë luftës së ftohtë. Kam sugjeruar zgjerim të raportimit investigativ të këtij shërbimi. Kjo do thotë se do të shikoj korrupsioni, që është tregimi më i madh dhe më së paku i raportuar në Rusi, shkruan postierash gazetari David Satter në Wall Street Journal.
Parambylljes së këtij edicioni kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Kosova kujton sot 15 vjetorin e masakrës së Reçakut ku u vran 45 civil nga forcat serbe të sigurisë. Prishtina zyrtare para lajmëron masa reciprociteti me Sarajevën së shpejti shtetasve të Bosnjës u duhen vizat për të hyrë në Kosovë. Takimi liderve Hashim Thaçi, Is Mustafës dhe Ramush Haradinajt nuk solli pajtimin për zgjedhjet e parakoshme, sqaron ambasada gjermane që organizoi dje këtë tryezë. Shkupi dhe Tetova janë qytetet më të ndotura në Maqedoni, ndërsa mjekët lajmërojnë për fluks pacientësh me sëmundje respiratore. Një valë sulmeve me bomba në Bagdad ka lënë të vdekur 50 civil, thonë autoritetet irakiane, ndërsa dyshojnë sa ato u kryen nga militantët e Al-Qaidas. Organizata e Kombeve të Bashkuara ka arritur të siguroj më pak se gjysmën e ndihmës së kërkuar për Sirin. Donatorët zotojnë 2.4 miliard dollar. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Duke falendëruar për vëmendje, nga Praga ju urojmë një natë të mirë dhe mirëmbrëmje.